Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini memasuki episode keempat dari podcast Cerita Suka-Suka. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang memang tidak ada keperluan penting atau urgensitas tinggi untuk keluar, udah tetap stay aja di rumah, tetap karantina aja di rumah. Dan untuk teman-teman yang memang memiliki kewajiban dan memiliki tuntutan tinggi untuk keluar rumah, entah itu untuk kebutuhan sendiri ataupun memang pekerjaannya yang menuntut harus keluar rumah, tetap stay safe, tetap waspada, tapi nggak perlu panik. Nah, udah memasuki kurang lebih 2 minggu karantina untuk mengurangi atau menghentikan penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, sebenarnya kan virus corona ini juga berdampak ke mungkin semua sektor gitu ya. Nah, itu ekonomi, pendidikan, sosial, dan yang lain-lain gitu. Ekonomi jelas bagi teman-teman yang udah nyoba nanam saham di reksadana pasar modal atau reksadana saham, yang mantengin IHSG, yang mantengin nilai tukar rupiah terhadap dolar, mungkin akan tahu gitu ya. Wah, dampak dari corona, bahkan dari harga minyak dunia juga yang katanya anjlok. Terus kalau untuk dari dampak sosialnya itu sendiri, ketahui banyak juga ternyata para pegawai-pegawai yang di PHK karena perusahaannya sendiri juga nggak bisa survive atau nggak bisa bertahan terkena dampak corona ini gitu ya. Jadi bersyukur untuk teman-teman yang masih bisa bekerja, entah itu di rumah ataupun masih harus dituntut ke kantor gitu ya. Tapi orang gak akan terlalu mendalam bahas tentang itu. Hari ini pengen cerita atau sharing tentang dampak virus corona terhadap pendidikan. Pertama mungkin teman-teman juga udah tahu, udah baca beritanya tentang penghapusan ujian nasional tahun 2020 itu atas perintah Pak Jokowi. Dan ya, sejalan dari itu juga Mas Nadiem juga mengumumkan hal yang sama. Bahkan untuk daerah Jabar sendiri, Pak Ridwan Kamil udah mengumumkan di akun Instagram pribadinya gitu ya, salah satunya itu penghapusan UN 2020. Nah, sebenarnya kebijakan ini juga dapat protes dari teman-teman SMK gitu, karena merasa tidak diadili, gak adil lah, bahwa ya SMK mah udah UN gitu. Tapi sebenarnya mah bukan gak adil sih ya, karena memang merebaknya virus corona sehingga harus dilakukan physical distancing gitu ya. Ya akhirnya karantina. Ya kan akhir Maret nih ya, baru-baru ini. Ya jadi ya kebijakannya juga dikeluarkan ya baru ini ya. Kayak gitu. Nah, itu untuk yang kelas 12 mungkin ya. Kelas 12. Nah, untuk mempersiapkan itu, alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah sebenarnya ada dua. Yang pertama, ujian nasional online. Atau yang kedua, rekap nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6 untuk menentukan kelulusan ya. Kebijakan penghapusan UN itu sendiri sebenarnya dapat respon positif gitu ya, dari para siswa SMA, para guru-guru juga. Tujuan pemerintah kan sebenarnya menghindari tatap muka langsung kan. Kan UN biasanya gitu ya, dalam satu ruang kelas. Terus misalkan pusat bikin soal, soalnya disebar ke seluruh negara Indonesia, seluruh wilayah Indonesia yang akan memungkinkan ya penyebaran virus corona semakin masif gitu ya, kalau nggak dihentikan. Akhirnya alternatif yang ditawarkan adalah ujian nasional online. Nah, sebenarnya untuk ujian nasional online ini juga balik lagi ke sekolah masing-masing. Ingat ya, pemerintah pusat itu menawarkan ujian nasional online. Artinya sekolah harus melihat kesiapan sekolah itu sendiri gitu. Kesiapan daerah itu apakah memadai untuk melaksanakan ujian nasional secara online atau tidak gitu ya. Jadi ini bukan kebijakan yang dalam tanda kutip harus dituruti, bukan, tapi itu hanya saran yang diajukan atau yang ditawarkan pemerintah pusat untuk sekolah-sekolah. Karena sebenarnya kan sekolah tuh yang ngurus bukan pemerintah pusat. Kalau SMA itu Pemprov, pemerintah provinsi. SD SMP itu pemerintah daerah, kota, pemerintah kotanya atau kabupaten. Jadi gimana kebijakan Pemprov sama pemerintah kota kabupaten masing-masing sih, kalau daerahnya memadai untuk melaksanakan ujian nasional online, ya mangga. Tapi orang mah pesimis enggak sih, enggak akan terlaksana itu ujian online. Kebanyakan sekolah akan memilih untuk pilihan kedua, yaitu rekap nilai siswa dari semester 1 sampai semester 6, artinya kelas 1 sama kelas 2 gitu. Terus semester 7-nya kemana? Semester 7-nya digunakan untuk ya nilai-nilai tambah lah. Siapa tahu mungkin ada di antara orang semester itu yang dalam tanda kutip nilainya kurang baik. Akhirnya ya bisa ditambah-tambah atau ditutupi dengan nilai-nilai yang semester 7. Ya kebayang orang sih akan banyak sekolah, bahkan mungkin hampir seluruh sekolah akan pakai opsi yang kedua ini gitu. Karena ya penilaian akan lebih, tapi penilaian akan lebih subjektif sih sebenarnya. Karena kan itu diserahkan lagi ke sekolah, nggak subjektif. Ya nilai subjektif sih, harusnya objektif. Tapi dalam praktiknya nilai raport kan ya, ya gimana guru yang ngisi sih sebenarnya. Ada nilai kasih sayang gitu. Nah itu untuk yang SMA, bahkan SMP gitu ya. Nah, gimana untuk lanjut studi? Lanjut studi misalkan dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah, kita bahas dulu yang pendidikan dasar sama pendidikan menengah. Kebijakan dari Mas Nadiem selaku Kementerian Pendidikan dan Budaya itu yakin bahwa gak akan ada masalah dengan PPDB. Gak akan ada masalah dengan PPDB untuk SD ke SMP, SMP ke SMA, karena akan masih pakai sistem yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu zonasi. Sebanyak 50%, 30% prestasi, 15% afirmasi, dan 5% untuk yang orang tuanya pindah. Yang menarik untuk tahun ini adalah yang pertama 30% yang jalur prestasi. Nilai UN, kalau ada UN ya, ini nilai UN akan jadi salah satu jalur prestasi. Biasanya kan jalur prestasi itu yang dapat sertifikat, dapat ikut lomba, entah itu lomba akademik maupun non-akademik gitu ya. Ini kan enggak gitu. Ini nilai UN dong, nilai UN jadi salah satu untuk masuk jalur prestasi. Wow. Ya berarti mungkin itu ya sekolah-sekolah yang akan ngambil ujian nasional online gitu. Ya berhubungan untuk afirmasi sih ke targetan-targetan ke siswa yang kurang mampu secara ekonomi, yang akhirnya dibuktikan kartu Indonesia miskin gitu ya, karena SKTM kan udah nggak berlaku, berlakunya harus kartu Indonesia miskin. Nah, untuk yang 5% tadi pindahan dari orang tua, itu untuk yang pendidikan dasar sama pendidikan menengah. Nah, kalau untuk yang pendidikan tinggi kayak SMA ke perguruan tinggi ini, gak akan ada. Ada juga isu UTBK diundur, tapi kabar terbaru yang orang baca bahwa Adim bilang bahwa gak akan ngeganggu jadwal SBMPTN atau UTBK. Jadi kayaknya UTBK akan berjalan seperti biasa gitu ya. Tidak ada hal khusus dari dampak corona atau gak ada kebijakan khusus gitu karena terdampak sama corona. Nah, itu mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk adik-adik kelas 12, kelas 9, dan kelas 6 SD yang mau ujian nasional atau lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, untuk yang lainnya, sebenarnya termasuk juga ya yang kelas-kelas yang tadi, itu kebijakannya adalah memperpanjang belajar di rumah yang entah kenapa diartikan sebagai libur. Mungkin ya. Jadi belajar di rumah ini jadi hambatan karena banyak faktor sih. Kita ngomongin dulu dari sisi siswanya ya. Siswa ataupun mahasiswa yang terkena atau yang pada akhirnya kelas tatap muka diganti jadi kelas online, banyak mengeluhkan bahwa yang tadinya niatnya belajar online malah jadi pemberian tugas online, dan pemberian tugasnya kadang malah jadi gak manusiawi gitu. Jadi kayak semua matkul atau semua mata pelajaran ngasih tugas-tugas aja gitu, sedangkan pembelajaran onlinenya gak terjadi. Itu di awal-awal seperti itu. Jadi siswa banyak mengeluhkan ya bahwa ini mah gak belajar online tapi malah ngasih tugas online aja. Yang serunya lagi, ya seru sih, yang menariknya lagi bahwa kan kalau belajar di rumah tuh gak perlu mandi, asal kelihatan rapi di depan kamera kan ya udah ikutan aja, atau bahkan ya udah kameranya offin aja. Setahu orang sih kalau pembelajaran kelas online kayak gitu, jadi yang mic-nya on itu biasanya cuman gurunya, yang siswa mic-nya ya bisa disetting sih sebenarnya, itu mic-nya di off-kan gitu, jadi yang kelihatan ya cuman mukanya dia aja gitu. Tapi tetap si anak bisa ngikutin pembelajaran. Kalau misalkan udah masuk sesi tanya jawab, baru tuh mic-nya di on-kan, atau ya bisa lewat chat, jadi tapi chat nggak di off-kan gitu, mic-nya doang yang di off-kan, sehingga ya mereka kalau ngomong gak akan kedengeran. Itu dari sisi siswa. Dari sisi guru, gurunya juga banyak mengeluhkan bahwa ada guru yang gaptek, gak ngerti gitu pembelajaran online seperti apa. Bukan pembelajaran online-nya, tapi medianya. Kadang gak ngerti aplikasinya, kadang gak ngerti gimana nyampein materi lewat online, jadi secara online. Ini juga ya jadi kendala para guru atau mahasiswa PPL. Mahasiswa PPL sekarang kan ya mereka kan lagi magang di sekolah itu gitu. Artinya ya mereka harus ngajar. Jadi mereka juga sedikit kesulitan untuk membuat rancangan pembelajaran secara online. Entah itu dari segi materi, entah itu dari segi aplikasinya mungkin gak ngerti, entah itu dari mungkin segi kuotanya nggak ada, pokoknya terkendala sama lebih ke fasilitas dan ya sebenarnya juga skill gurunya juga sih ya, nggak terlalu bisa untuk pakai secara online gitu ya, pakai media secara online. Biasanya kan tatap muka ya, kalau tatap muka kan ya udah gampang aja, kita pakai whiteboard, spidol, buku. Bahkan untuk guru-guru yang nggak jarang pakai teknologi kan ya udah jarang ngampilin PPT. Sekarang karena kebijakannya harus stay di rumah dan pembelajaran dilaksanakan secara online, guru-guru yang tadinya nggak biasa pakai teknologi harus belajar pakai teknologi, kan ribet ya. Gak sanggup gitu, maksudnya ya kurang mampu lah. Kalau orang sendiri narik, sebelum ke situ, nggak hanya siswa yang terdampak akibat penyebaran virus corona ini, tapi juga mahasiswa yang pada akhirnya mengalami hal-hal online, kayak seminar proposal online. Yang sebenarnya yang sedang cukup menderita akibat terdampak virus corona ini adalah orang-orang yang ngerjain skripsi atau penelitian. Ketika pengumuman UN dihapuskan itu diterbitkan, mahasiswa juga pada mengeluhkan, ini gak sekalian skripsinya diilangin juga pak. Nah, mereka terkendala karena pertama mungkin dari metode penelitian mereka gitu, mereka nggak bisa ngasih perlakuan. Kurang ngomongin ya mahasiswa-mahasiswa pendidikan ya, mereka bermasalah atau terkendala dengan tidak bisanya mereka ke sekolah untuk memberikan perlakuan atau treatment ke kelas yang mereka susun di proposal, kan udah diseminarkan tuh, sebenarnya kan tinggal ngambil data. Tapi karena ini akhirnya dari pihak kampus menyarankan ya udah kalian ganti metode, artinya ganti metode kan bisa aja jadi ganti judul, ganti materi, ya pada akhirnya ganti semuanya gitu. Ini teman-teman mahasiswa lagi pusing sih sebenarnya, saya yakin lagi pusing gitu ya untuk yang skripsi. Bahkan yang belum seminar proposal pun jadi ragu gitu untuk mengajukan diri seminar proposal. Apalagi kalau teman-teman atau adik-adik yang skripsinya ngambil metodenya secara kuantitatif. Kalau metodenya secara kualitatif sih orang yakin masih bisa diakalin gitu ya, ngambil datanya dengan telepon, video call, atau misalkan ngasih instrumen soalnya, ya udah kasih PDF-nya aja suruh ngerjain, walaupun sebenarnya kan banyak faktor juga gitu. Atau misalkan ngasih soalnya sampai di video call biar memastikan oh iya dia ngerjain sendiri gitu ya, tanpa dibantu orang lain atau tanpa faktor apapun gitu. Sebenarnya bisa kalau kualitatif masih cukup bisa diakalin, tapi kayak yang kuantitatif kan harus ngasih perlakuan ke siswanya, jadi sulit. Semangat ya adik-adik untuk membereskan skripsinya. Nyemangatin lah unggul orang mah. Oke, yang tadi yang mau orang omongin adalah sebenarnya kalau menurut orang pribadi sih, hal mendasar atau hal yang paling terasa dari dampak corona terhadap pendidikan adalah orang-orang kita belum bisa belajar secara mandiri atau bahasa lainnya otodidak. orang-orang di kita, yang entah itu siswa, mahasiswa, bahkan guru sekalipun, masih belum bisa belajar secara otodidak, secara mandiri. Orang pernah diskusi dengan salah satu, mungkin saya bisa sebut founder aja, founder dari komunitas guru belajar di Cimahi. Beliau ngomong bahwa sebenarnya Indonesia mah bukan nggak bisa pakai teknologi, bukan nggak bisa pakai media, tapi budaya Indonesia, budaya nongkrong, budaya kita, budaya ketemu. Jadi ketika kita nggak ketemu dengan orang tuh ya repot gitu, belum terbiasa. Hubungannya sama otodidak apa ya, hubungannya adalah ketika kita belajar pun ya kita nggak bisa sendiri, kita nggak bisa memilah informasi sendiri, kita nggak bisa mengolah informasi sendiri yang akhirnya bisa jadi pengetahuan untuk kita. Ya orang juga tahu sih bahwa belajar tuh memang perlu guru, memang perlu ada yang ahlinya, belajar pada ahlinya. Tapi kita harus coba juga belajar secara otodidak, belajar mengolah informasi sendiri, belajar menganalisis informasi sendiri yang akhirnya bisa jadi pengetahuan untuk kita, atau bahkan bisa jadi skill baru untuk kita. Itu mungkin hal yang orang rasakan, ya orang-orang kita itu belum bisa melakukannya secara kebanyakan. Jadi susah untuk belajar sendiri. Dengan dampaknya, dengan adanya corona ini kan sebenarnya banyak juga jadi kelas-kelas online gratis kayak gitu. Tapi coba pikirin bagi yang kalian yang ikut kelas online itu, apakah kalian benar-benar memahami apa yang disampaikan pada kelas online itu, atau kalian hanya sekedar ikut aja yang nantinya bisa diupdate bahwa oh ya kalian produktif di rumah, atau kalian emang benar-benar belajar dari situ. Coba kalian jawab ke dalam diri kalian masing-masing. Kemampuan bertahan hidup di saat-saat seperti ini sih menurut orang teh kita sedang diuji lah. Kita sedang, cara kita bertahan hidup gitu ya, entah itu dengan kalau menurut orang ya, sebenarnya dengan adanya karantina ini adalah kesempatan kita untuk nge-upgrade value dari diri kita sendiri, entah itu nge-upgrade skill, nge-upgrade pengetahuan. Karena kenapa? Karena kebanyakan pekerjaan juga kan, kebanyakan ya, kan non-aktif juga. Orang-orang juga non-aktif. Kebanyakan orang juga diam di rumah. Nah masalahnya, akan ada orang-orang yang memanfaatkan diam di rumah ini dengan cara mengasah skillnya, atau emang dengan cara ya udah diam aja, rebahan kayak gitu. Jadi pilihan kalian dalam karantina ini, apakah kalian akan mengupgrade skill kalian untuk meningkatkan value diri kalian sendiri, atau memang ya udah kalian akan full mengalami kebosanan, makan, tidur, dan mungkin buka Instagram, Twitter gitu-gitu doang lah, tanpa mengupgrade sesuatu. Sebenarnya kan kebijakan pemerintah untuk kita stay di rumah dan karantina di rumah itu kan tujuannya adalah untuk penyebaran virus ini nggak semakin masif ke mana-mana gitu, nggak nyebar lebih luas lagi. Coba kalian bayangin dengan kalian diam di rumah, dengan kalian mungkin kebanyakan adalah rebahan di kamar, itu kalian bisa ambil bagian dalam menghentikan penyebaran virus corona ini. Bagi kalian yang mungkin pernah nonton anime Naruto, di salah satu bagian atau episode akhir ketika Naruto, Sasuke, Sakura dan Guru Kakashi lawan Kaguya, itu lawan pendiri shinobi lah, lawan ya yang punya cakra. Naruto menggunakan jurus yang gak pernah disangka-sangka akan jadi jurus yang bisa menyelamatkan dunia, yaitu jurus Sexiest no Jutsu. Jutsu seksi. Jadi kalau Naruto pakai jutsu itu, dia bisa jadi seseorang yang menggoda gitu. Kan lawannya itu perempuan. Dia ngajak Sasuke pakai jurus itu, akhirnya dia dan Sasuke berubah jadi sekumpulan orang-orang tampan gitu. Bayangin jurus yang dianggap mesum atau jurus yang ya orang gak ada gunanya bisa jadi jurus yang menyelamatkan dunia, karena Kaguya-nya juga ternyata sempat apa ya bahasanya, stunning tuh apa ya, sempat bengong ngelihat jutsu itu. Nah sekarang kalian ya sama sekarang juga, coba kalian bayangin bahwa kebiasaan kalian rebahan teh, yang anggap orang-orang itu teh adalah kebiasaan buruk, jadi salah satu cara untuk menyelamatkan kita dari wabah virus yang mematikan. Jadi udahlah, ayo stay aja di rumah, gak usah kemana-mana. Panik gak usah, tapi waspada aja gitu. Gak usah panik berlebihan. Mungkin segitu cerita hari ini. Semoga apa-apanya, semoga yang baik bisa kalian ambil manfaatnya, semoga yang gak baik bisa diperbaiki ke depannya untuk cerita-cerita selanjutnya. Dan untuk terima kasih atas sekian.